Азаттык радиосу сүйлөп. Нәк 55 ел элек, 1953 елның 9 декабрендә Азаттык радиосы татар телендә тапшыруларын башлап җибәргән. 55 ел элек һәм хәзер. Бүген азатлык кемгә кирәк? Мәскәүдә Русия православлары башлыгы патриарх Алексий II-ны җирләделәр. Бүген халыкара коррупциягә каршы көрәш көне. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Бүген Мәскәүдә Рус православ чиркәве башлыгы Алексей II-ның җаназасы үтте. Грециядә урам чуалышлары дәвам итә. Парижда, Казанда 2013 елда үтәсе Универсиаданы таныту чарасы узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Бүген Мәскәүдә Рус православ чиркәве башлыгы Алексей II-ның җаназасы үтте. Ул Богоявление чиркәвендә җирләнде. Патриарх белән хушлашу 3 көн буе дәвам итте. Табут торган Гайса Мәсих чиркәвендә 80 меңләп кеше булып китте дип хәбәр ителә. Шушы чиркәвдә 3 сәгать буе дәвам иткән хушлашу укулары узды. Җаназада Рус чиркәве башлыклары, башка илләрнең дини җитәкчеләре, элеке СССР илләренең башлыклары, Русия президенты һәм премьер-министры, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Грециядә чуалышлар дәвам итә. Бүген йөзләрчә каршылык белдерүче һәм полиция арасында парламент бинасы янында бәрелешләр булды. Бу полиция тарафыннан атып үтерелгән 15 яшьлек егетнең җаназасы алдыннан узды. Йөзләрчә кеше яшь үсмерне соңгы юлга озату чарасына килеп кушылды. Шимбә көнне шушы яшь кеше үлеме хәбәре чыкканнан соң Грециянең берничә шәһәрендә соңгы берничә дистә елда иң каты бәрелешләр, чуалышлар башланып китте. Алардан 50 кеше зыян күрде. Йөзләрчә бина һәм машина янды һәм ватылды. Илнең премьер-министры Костас Караманлис бүген сәяси фирка җитәкчеләре белән очрашып, көч куллануга каршы берләшергә чакырды. Ләкин оппозициядәге социалист фирка вәкиле Георг Папандреу кешеләр хөкүмәткә ышанычын югалтты һәм вакытыннан алда сайлаулар үткәрергә чакырды, диде. Бүген коррупция белән халыкара көрәш көне. 9 декабрьдә ясаган белдерүдә БМО баш секретары Пан Ги Мун үзенең мөрәҗәгатендә коррупция дөньядагы финанс кризисга китергән сәбәпләрнең берсе дип билгеләп үтә. Ул шулай ук коррупция демократик институтларны көчсезләндерә һәм террорчыларга да юл куя дип яза. 2001 елда халыкара конференциядә күп илләр, шул исәптән Русиядә БМОның коррупция белән көрәш конвенциясен имзалады. Бу документ әлеге күренешне кисәтү һәм гаеплеләрне җаваплылыкка тартуны күз алдында тота. Transparency International оешмасы хисабында белдерелгәнчә, Русия һәм Кытайның читтә эшләүче ширкәтләре үзләренең максатларына ирешер өчен күбесенчә ришвәт бирү юлын сайлый. Оешманың тикшеренүендә 22 иң алга киткән илләрдән алынган мәгълүматлар кулланылган. Шулай ук проблемаларны хәл итү өчен акча бирү ысулын Бельгия һәм Канада эшмәкәрләре дә куллана. Transparency International оешмасы коррупция белән көрәш мәсьәләләре белән шөгыльләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азык-төлеккә бәяләрнең кыйбатлыгы дөньяда ашларның санын 1 миллиардка җитүенә китерде, дип белдерелде БМО вәкилләре. Азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасының бүген чыгарылган хисабында быел ашлыктан интеккән кешеләрнең саны 40 миллионга артты, дип хәбәр ителә. Шулай итеп, дөнья буйлап азык-төлек җитмичә оч яшәгән кешеләрнең саны 963 миллионга җитте, диелә хисапта. Шушы хисапка караганда, әлеге миллиардның якынча 3-тән 2 өлеше Азия илләрендә яши. Африкадагы кайбер дәүләтләрдә 3-тән 1 кешенең ашарга ризыгы юк дип санала. Русиядәге үтә милләтче оешмалар 12 декабрьгә билгеләнгән Рус маршын барыбер үткәрергә булды. Qonunsiz immigratsiyaga qarshi harakatning yetakchisi o'rinbosari, iminlik xizmati boshlig'i Ivan Lebedevning mashina qazosida o'limidan so'ng uyushmalar marshini o'tkazmaymiz deb xabar etgan edi. Shulay ko'pdan tugul bu harakatning yetakchisi Aleksandr Belovqada hujum bo'ldi. Bu da uyushtiruvchilarni o'yga qoldirdi, ammo shuşa DPNI ham boshqa uyushma vakillari ishorani baribir o'tkazirga bo'ldi. Shahar hokimiyatlari unga ruxsat bermadi, ammo tiyularda yo'q deb bildirdi jurnalistlarga Slavyan birligi uyushmasi boshlig'i Dmitriy Dyomushkin. Uning aytuviga qaraganda, o'ta millatchi uyushmalarning tarafdorlari Moskvada Jumg'a Kishin Griboyedov haykali yonida yig'ilashaq. Ilgariroq Dyomushkin so'z yurgan konstitutsiyani o'tkazish kabi shiorlar bilan shiorga yig'inuvni aytgan edi. Esingizga tushiramiz, 4 noyabrda shu radikal millatchilar Moskva o'zagida Rossiya ruslar uchun Moskva moskovliklar uchun degan shiorlar bilan Qizil maydonga taba bormoqchi edi. Ammo Omon bilan uchrashib, yo'llarini o'zgartdilar, eski Arbatdan o'tdilar. Moskva ichki ishlar bosh idorasi ma'lumotlariga qaraganda, u vaqtda 500 kishi qo'lga olindi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба Азатлык дулкыннарында. Мәскәүдә Мәскәү һәм бар Русия патриархы Алексей II белән хушлаштылар. Халыкара сәүдәдә ришвәтчелек, коррупцияны күзәтүче Transparency International оешмасы яңа хисабын игълан итте. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмбедә Мәскәүдә Урыс православ чиркәве җитәкчесе Алексей II-ның җеназасы үтте. Мәскәү һәм бар Русия патриархы узган җомгада 79 яшендә вафат булды. Урыс чиркәвен 2 дистә ел җитәкләгән рухани белән хушлашырга дистәләгән мең кеше килде. Тулырак итеп бу хакта Али Гыйльми сөйләр.
Патриарх Алексей II-нең Русия халкында нинди абруй тотканы, аны соңгы юлга озатырга килгән кешеләр саны күрсәтә. Гайса Масих чиркәвендә торган табут яныннан 3 көн дәвриндә 80 меңләп кеше үткән. Сишәм бозган җеназада Русия рәсмиләре, православ илләр җитәкчеләре, руханилар катнашты. Алексей II-ге Русия чиркәве белән күчеш чорында идара итәргә насыйп булды. Дистәйеллар буе динне кире кагып килгән идеология инде беткән, яңасы әле тумаган. Шушы 2 дистәйел вакыт эчендә Русиядә православ дине зур үсеш кичерде. Русиядә чиркәүләр саны 2 дәрәҗәгә артты. Фикер белешүгә күрә, җитлеккән яшьтәге урысларның 80% үзен православ дип саный. Күп динле, күп милләтле илдә бер диннең шулай үсүе башка дин вәкилләрендә әлбәттә сораулар тудыра. Гаскәрдә православ руханилар хезмәте кертү, яңа ачылган биналар, көймә, очкычларны чукындырулар, урамнарда тәртип саклау өчен православ дружиналар булдыру, мәктәпләрдә православ дине дәресләрен кертү ниятләре, болар барысы да мөселманнарда ризасызлык уятты. Русияның мусульман җитәкчеләре бу мәсьәләдә православ җитәкчеләре белән киңәшеп эшләргә тырышты. Бу уңайдан Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Раил хәзрәт Гайнетдин патриарх Алексей II-гә югары бәя бирә.
Патриарх Алексей белән без яхшы мөнәсәбәттә булдык. Шуның сәбәбендәдер бәлки минем тәкъдим иткән нәрсәләрем кабул ителде һәм без аның белән уртак фикергә килеп, Россиядә диннәр ара шура оештырдык. Аннан соң Алексей II ул бит дәүләттә рус православие чиркәве аерым бер урын алып торса да, артык теге үз сәясәтен тормышка ашырам диеп, башкаларның фикеренә һәм дә башкаларның эшенә зарар китерүчедән булмады. Ул уртачарак юлны тотып, дәүләт масштабында эшләгән кеше ул. Әгәр патриарх Алексей урынында башка бер шовинист булып, бары тик үз мәнфәгатен генә кайгыртып, үз чиркәвенең генә мәнфәгатен кайгыртып, башкаларның сүзенә, башка диннәрнең фикеренә күз дә салмыйынча, колак та салмыйынча эшләгән кеше булса, бәлки безгә бик авыр, бик кыен булган булыр иде.
Алексей II урынына кем килер? Мөселманнар өчен кем килсә яхшырак дигән сорауга Раил хәзрәт булай диде.
Әлбәттә, хәзер 2-3 кешенең исеме телдә йөри, ләкин шушы 3 кеше арасында безгә инде иң яхшы танылганы аның белән күптәннән эшләп, без аның нәрсәгә кеше җитә, ул безне нәрсәгә кешебез җиткәнне белә торган, безнең фикребез ничек икәнне, аның фикере ничек икәнлекне яхшы таныган митрополит Кирилл хәзер бөтен патриархның вакытлыча эшләрен башкаручы иттереп сайланды. Кимне сайласалар да, әлбәттә, ул бары тик шовинистик һәм үз мәнфәгатеннән генә чыгып эшләгән патриарх булмаса иде дибез.
Патриарх вазифасын башкаручы итеп әлегә чиркәүдә икенче кеше саналган митрополит Кирилл билгеләнде. Бүгенге җиназада ул Алексей II турында мондый сүзләр әйтте.
Святейший понимал, что русская православная церковь единственная.
Ул урыс православ чиркәүенең изге Русияның гадәтләрен, хәтерен һәм кыйммәтләрен бердәнбер саклаучысы икәнен аңлый иде.
Святой Руси.
Сишәмбедә патриарх Алексей II үзе васыят иткәнчә Мәскәүнең Елохово чиркәүендә җирләнде. Чәршәмбедә изге синод киләсе патриархны сайлау мәсьәләсендә утырышка җыела.
Алексей II җеназасы турында Олег Илмине тыңладык.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Менә шушы сигнал белән нәкъ 55 ел элек, 1953 елның 9 декабрендә Азатлык радиосы татар телендә тапшыруларын башлап җибәргән. Бу тапшырулар элекке Советлар Берлегендә яшәгән татар һәм башкортларга Совет дәүләте тыйган мәгълүматларны тараткан. Радиода яңгыраган хәбәрләрнең шактый өлеше Татарстанга һәм Совет большевикларының милли сәясәтенә багышланган иде. Микрофон алдында Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли.
55 ел элек иң беренче татарча тапшыруда азатлык нәрсә турында сөйләгәнен хәтерләүчеләр аздыр. Ләкин нигездә дистә еллар буе азатлык сөйләгән хәбәрләр туйдырмаган, киресенчә тансыграк була бара. Чөнки берничә дәүләт тоткан, гасырлар дәвамында зур сынаулар үткән, изелгән милләт вәкилләре совет пропагандасына ышанып тора алмаган әлбәттә. Бүген дә күп кенә тыңлаучылар менә шул тапшыруларны хәтерли. Совет дәүләте гәзит-журналлар чыгарып торган радио сөйләткән, ләкин барыбер аларга ышану чамалырак булган. Татарстанның Балтач районында яшәүче тыңлаучыбыз, укытучы Рәфкать Зарипов, азатлыктан ишеткән фактларны үзенең чыгышларында кулланып, иң акыллы төпле пропагандист лектор дигән абруй казанган. Куян килгән радиога андый төплелек. Азатлыкны башлаучылардан, аларның исемнәрен сез эфирда ишетеп торасыз. Азатлык радиосының идеологиясын, фикер мәсләген булдыруга Икенче дөнья сугышыннан Германияда яшәп калган галим Тәмирбәк Дәүләтшин дә керткән. Дистә еллар буе совет пропагандасын партия түрәләрен дер селкеткән Тәмирбәк Дәүләтшин Башкортстанның Мияка районында туып үскән. Мекәдә, Бәләбәйдә, Раевкада мәхкәмә органнарында эшләгән. Казан университетында укыган, Уфада эшләгән. Сугыш алды елларында ул Татарстанның Югары Шурасының хокук бүлеген җитәкләгән. Шуңа күрә аның сәяси хокукый хезмәтләре төгәл һәм тирән булган. Совет системасының һәм татар җәмәгатьчелегенең ичке халатын белү, аңа чит илдән торып татар башкорт милләтләренең күзен ача торган фикерләр һәм мәгълүматлар табу азатлыкка үз юлыннан барырга ярдәм иткән. Хәзер инде Тәмирбәк Дәүләтшиннең 1974 елда Лондонда чыгарган «Совет Татарстаны» дигән китабы яңадан Казанда бастырылып чыгарылды. Һәм бу китап хәзер сәясәт белгечләренә, журналистларга дәреслек буларак хезмәт итә. Радионың әһәмиәте аңа мөнәсәбәт тә бераз башкачарак. Әйе, заманалар үзгәрде. Большевиклар заманындагы милләтне кысу бераз кимегән, ирекле мәгълүмат чаралары орта барган, милли мәдәният үсә башлаган вакыт. Ләкин барыбер азатлыкка һәм хак мәгълүматкә сусау бетмәгән. Тапшырулар җирле каналларда кабатлап яңгыратыла башлагач, азатлыкның ретрансляциясе яңадан ябылып, Бу хәл зур фаҗига буларак кабул ителгән иде. Димәк, аны тыңлаучы бар һәм ул кешеләргә кирәк. Бүген Татарстанда мәгълүмат чаралары күп. Әмәне гражданлык җәмгыятен, милли фикерне, демократияны алга куйган азатлык кебек каналлар һаман да җитми әле. Хәзер инде милли каналлар, гәзит-журналлар үз ара ярышып эшли. Нинди кагыйдәләр буенча, нинди принципларда? Чит төбәкләрдә Татарстанда ни булып ятканын белергә теләүчеләр артта. Татарстан, Казан дисәң, аның милли рухы сакланамы? Милләтебезнең иң белемле кешеләре нәрсә уйлый? Нинди гамәлләр Татарстан өчен генә түгел, гомумән Русия, дөньядагы татар башкортлар өчен файдалы, мөһим. Хәзер инде бу көннәрдә, декабрьнең 2-нче атнасында яктыртыла торган темалар һәм көтелгән вакыйгалар турында әйтик. Алар чыннан да бөтен татарлар, башкортлар миллионлаган кешеләр өчен әһәмиятле. Менә алар. Корбан бәйрәме Татарстанда зурлап үткәрелде, мәчетләр тирәсендә төрле хәлләр, моҗаралар булып тора. Сишәмбе иртәсендә Болгар мәчетенә ниндидер явызлар кирип, каравылчыны үтереп, акча тартмасын алып чыгып киткәннәр. Шимбәкенне мәгарифне үстерү институтында туган телләрне укыту турында семинар вакытында кискен бәхәсләр булды. Анда Мәскәүдән, Уфадан, Чабаксардан, Алтайдан, Якутскидан белгечләр катнашкан. Милли мәгариф һаман да куркыныч астында. 10 декабрьдә дөнья күләм эстрада йолдызы Алсуның беренче татар җырлары альбомы чыгуга багышланган кичә үтә. 11-12 декабрьдә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты йыл йомгакларына багышлап утырыш үткәрә. 10 декабрьдә Абдулла Алиш тууга 100 ел тулуга багышланган мәдәни кичә үтә. Татар халкының милли юлбашчысы Гояз Исхакының тууына багышланган истәлек кичәсе Җәлил исемендәге театрда 11 декабрьдә булачак. Бу көннәрдә Казанга Русия һәм чит илләрдәге барлык татар оешмаларының вәкилләре килә. Икътисади кризис вакытында милли оешмалар ничек хәрәкәт итә, мәдәниятне, мәгарифне ничек сакларга? Дөньядагы социаль, сияси тетрәнүләр вакытында татарлар башка милләтләргә үрнәк булырлык нәрсәләр эшли? Казанның мөмкинлекләре кулланыламы? Татарстанның тарихи миссиясе ничек үтәлә? Бүгенге темалар менә шулар. Тыңлагыз, интернеттан карагыз, безнең гәҗит, Ирек мәйданы һәм башка басмаларда азатлык хәбәрләрен укыгыз. 55 елдан соң да азатлык сезнең белән кала.
Римзил Вәли булды бу. Азатлык радиосын бүген тыңлыйлармы? Кемнәрне һәм нинди тапшыруларны беләсез дигән сораулар белән безнең Казандагы хәбәрчебез урамдагы халыкка мөрәҗәгать итте. Җавапларын тыңлыйк.
Азатлык радиосы бик тә кирәк. Күп кеше тыңлый, бигрәк тә өлкәннәр тыңлыйлар аны, яшьләр дә тыңлыйлар ул радионы. Бик зур рәхмәт анда эшләгән кешеләргә, бөтенесенә дә. Тагын да күбрәк сөйләсеннәр, күбрәк вакыт бирсеннәр аңа.
Азатлык радиосын беләбез.
Азатлык радиосы инде күптән билгеле инде, ул совет заманнан бар иде. Азатлык радиосы инде радионы, кайо радионы, тайо информация бирә инде. Бөтен радио караганда объективный информация бирә. Мин аештыгым уже югалтып хәзер. Хәзер кайсы яшьтәктә мәсәлән хәзер менә.
Кыска дулкыннарда 9000-5000 тирәләрендә бирәләр.
Понятно. Интернет алып чыккан юк, интернет пока кергән юк әле. Кызганычка.
Кызганычка каршы, элке сәгать 9-да буладыр юл. Хәзер белмим кая киткән, мин шуннан бирле ишеткәнем юк. Бик тә үкенечле хәл. Шунды яратып тыңлыйдыр ик, менә хәбәрләр беләдер ик. Татар кешесенең, татар теленең язмышы турында сүз барадыр янда. Ә хәзер ул юк. Менә мин белмим аны каян тотарга.
Менә мин инде язучы буларак әйтмәкче булган инде Фәрүзә Хөсәенова. Азатлыкны без бик яратып тыңладык, сын күңелдән. Тик кайбер чакта күңелгә ятмаган зырлы көйләр дә чыга башлады. Бәлки шуның белән ул кыскартылгандыр. Аның сәбәбен мин белмим. Тик безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж. Замана атларга тиеш. Безнеңчә, милләтчә, милләтне югалтмаска, милләткә азатлык кирәк. Азатлыкны яулап алып бетерә алмасак та, хисебездә, кешебездә, белемебездә азатлык үзелмәсен, азатлык яшәсен, азатлыкка мәңге гомер телим.
Без азатлык буенча үзебезнең җырлар эштәдер күбрәк. Без инде олы яшьтәге пенсионерлар, безнең күңелләрне дә исәпкә алып, безнеңчә әзрәк, безнең җырлар булсын ие. Алайса азатлык радиосында ул яшьләр радиосына ул әйләнеп китте инде әзрәк. Шуңар күрәндә яшьләр шау тукмоу, безнең ишендә анда сәгать булсын ие, безнең иске киләрне Тукайга, Сәйдәшевка карата инде, бигичевларны, Галескар камалларны белеп үстек. Безнең теләк шундый классик язучыларны, классик әйберләр эшләгән бик дахиларның истәлекләре күбрәк булсын ие дип мин ышанып калам инде.
Шуны истәп әйтмәкче булам мин, тәртип, әдәплелек турында. Үзеңне үзең кеше арасында, үзеңне үзең кунакка баргач, кунакка чакыргач, милли гырыф-гадәтләр матур итеп, заманча итеп безгә бераз тәрбия бирсәләр, без бик сөенер идек.
Менә мин аны беләм, Рәмзил Вәлиевнең сондагы бәйрәмнәр булганда андагы бик хәзрәт бик яхшы вагазлар сөйлидер. Азатлыкта исемен белмим. Менә искиткеч ул заманча да и мусулманча да, чын татарча да. Менә ул бик йөрәккә яхшы иде. Ә кая хәзер киткән ул азатлык? Мин менә азатлык турында аны җырны монда да ишетеп була. Ә менә аларның фикерләре бик кызыклы.
Без аны Үзбәкстанда да тыңладык бик яхшы. 30 ел мин монда тордым. Көн саен азатлык тапшыруын тыңлап бардым.
Сәгать 9-да.
Анда Альбина Вәлиева аңа миннән зур сәлам.
Бу эшне башлаган инде өлкән кеше Фәрит Иделле.
Фәрит Иделле, Рәмзил Вәли, Мәликә Басыровна белән.
Фәрит Иделле инде күптән эшли. Аның сөйләшүе, аның радиодан тапшыру алып барганда үзен тота белүе. Тота белү мин сүз турында әйтәм. Сүзне дә үзеңне үзең тота белү әдәби телдә. Мусульманча, рус жанрларын кертмичә, пыхта татарча сөйләшү безнең өчен ул зур бәхет. Ул безгә бәхет истәсен. Без аңардан китәбез шушы бәхетне.
Фәрит Иделленең име призыв булган иде яшьләргә. Бер кулда компьютер булсын хәзерге заманда, бер кулда Коръан булсын. Менә вот шу рәвештә менә яшьләрне өйрәтергә әйткән иде ул. Менә бик дөрес фикер.
Сез Азатлык радиосын беләсезме, тыңлыйсызмы дигән сорауга җавапларны Казан урамнарында Мәликә Басыр туплады. Азатлыкның 55 еллыгына багышланган котлаулар һәм тарихи язмалар тагын тапшыруыбызның икенче яртысында дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә башка темаларга.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тинчурин театрында уйнаучы Татарстанның халык артисты Тәслимә Хәләфнең иҗат кичәсе булды. Сәхнәгә бер тамчы ярату әсәре куелды. Бу әсәрне Тәслимә Хәләф үзе язучы Нәбирә Гыймаддинова повесте нигезендә язган. Театр дөньясы актрисаны әнә шул таланты белән белә. Аның әсәрләре Нур, Минзәлә театрларында да уйнала. Аннан кала Тәслимә Хәләф 16 ел инде булачак артистларга белем бирә һәм җырлар яза. Наил алан язмасын тыңлыйк әле.
Иң җылы сүзләр, котлау һәм чәчәкләр, аяк өсте басып озакка сузылган алкышлар һәм Тәслимә Хәләф баш рольне Рабиганы уйнаган бер тамчы ярату спектакле белән тамашачы арасына калын бәрхет яшел пәрдә төште. Казан шәһәренең химиклар мәдәният сарае пәрдәсе. Тик бу пәрдә актрисаны бик яраткан, үз һәм якын күреп килгән тамашачының аңа карата булган иң җылы хисләре өстенә төшмәде мөгаен. Озакка аерылышабызмы? Тәслимәнең уйнавын тагын кайчан күрербез икән дигән уйлар белән тамашачы киенеп ипләп кенә өенә таралыша башлады. Шунда 30-35 яшьләрдәге бер хатын-кыз икенче берәүгә: «Мин Тәслимә Хәләф уйнаган һәр спектакльне карап барырга тырышам. Ул башка телләрдән тәрҗемә иткән һәм шулай ук әдәби әсәрне сәхнә теленә күчергән пьесаларда фикер байлыгы да, татар теленең камиллеге дә киң шагылган», дип сөйли-сөйли ишеккә юнәлде. Иҗат кичәсе зур бәйрәме көнне тинчуринлылар язучы Нәбирә Гыймаддинованың «Бер тамчы ярату» повесте буенча Тәслимә Хәләф сәхнә теленә күчергән әсәрне куйды. Тәслиме Хәләф күңеленә бигрәк тә әлеге язучы иҗаты якын, сихерче, ут күбәләгә бер тамчы ярату һәм башка әсәрләре нигезендә инсценировкалар иҗат иткән. 1992 елда язылган сихерче әсәрен Минзәлә һәм Уфадагы Нур театрлары да үз итә. Тинчурин театрында куелган бу әсәр Тәслиме Хәләфне үзенчәлекле режиссер буларак та таныта. Ут күбәләге повесте буенча эшләнгән әсәр 2004 елда уздырылган яңа театр пьесасы бәйгесендә иң яхшы инсценировка буларак беренче урынны яулый. Тәслиме Хәләф һәм Нәбирә Гыймәтдиновалар каләмдәшләр генә түгел, ә эшкерсез дуслар да икән.
Без инде 91 елдан бирле дус, 17 ел үткән соң сезне алган, һәм мин һәр вакыт әйтеп киләм, Тәслиме минем өчен иң тугры, иң эшкерсез кеше. Аның менә шулай бер сыйфаты бар, ул тугры әйтә, һәм бер вакытта үзенең дусын сатмый. Менә без аны икебезнең иҗат читына килгәндә, сез инде бер тапшы яратып карыйсыз. Менә шушы спектакльдә безнең икебезнең дә булган әйтәс сүзләребез салынган, безнең сакчыларыбыз да бар, бунларыбыз да барында.
Тугыз йөз җитмешенче еллар уртасында Башкорт дәүләт драма театры Казанга гастрольгә килә. Кришнгандр әсәре буенча куелган «Бер мәхәббәт, мең гашик» спектаклендәге Шиган кызы әле дә театр сөючеләр күңелендә. Тәслимә Хәләф башкараны. Актриса бүгендә Шиган кызы Лачина үзенең иң югары иҗат биеклекләренең берсе буларак искә ала. Уфа каласында актер сталыгына укып, 5 ел сәхнәдә башкорт телендә иҗат иткәннән соң, милли җанлы, талантлы, шая һәм чибәр татар кызы Казан каласыннан һәм татар театрыннан башка яши алмаячагын мөгаен сизгәндер. Тәслимә Хәләф менә 32 ел инде татар дәүләт драма һәм комедия театрында иҗат итә. Сихерче, Бернарда, Рабига һәм башка образлар тамашачы күңелендә.
Сез бүген зур тәҗрибә тулган, бик күпләргә үрнәк булган, ялкынлы, иҗади шау-шешкәгә күмелгән әйдәп баручы актриса. Сез тырышлык, үҗәтлек, пөхтәлек кебек уңай сыйфатларыгыз, үз үзегезгә карата үтә таләпчән булуыгыз белән аерылып торасыз. Күңел җылылыгыз белән сугарылган образларыгызда исә ихласлылык, фикер тирәнлеге һәм сәнгати яктан төгәллек хас.
Дип мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллина әлеге иҗат кичәсе вакытында Тәслимә Хәләф күкрәгенә мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен түш тамгасы беркетте. Тәслимә Хәләф үзе исә укучыларның уңышларына сөенә. Алар да казаныш үренә таба булган юлда бүген. 80-ләп укучы аның мәктәбен узган 16 елдан артык Казан театр училищесендә һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында белем бирә ул. Иҗат кичәсенә аны яраткан укучылары да килгән иде. Тәнәфес вакытында сөйләшеп торганда алар, без Тәслимә апаны бик яратабыз бит, дип әйттеләр.
Сине яратсыннар өчен ихлас булырга кирәк, студент белән. Ничек бар шундый булырга кирәк. Аларга формаль гына карамаска кирәк. Безне багышларга кирәк. Ул аны кайчан да булса барыбер аңлый. Бер елда аңламаса, ике елда аңлый, ике елда аңламаса, өч елда аңлый. Инде дә аңламаган аның укып чыкканнан соң аңлый. Дөньяда синең белән ихлас мөнәсәбәттә булган кешеләр бик күп түгел алар. Сиңа чын күңелдән яхшылык теләүчеләр алар. Шулай ук бик күп түгел бу дөньяда. Актер булырга килгән адам баласы бик хисчән була бит. Шундый өйрәтәбез әйне без аны. Ә андый кеше ул кабул итә менә шул чын әйберне генә.
Ди Тәслимә Хәләф. Иҗат кичәсе тәмам булгач, ихлас күңелле тамашачы менә тагын шын әйбер карадык дип таралышты. Алар Тәслимә Хәләф уйнаган әсәрләренә Тинчурин театрының үзендә сәнгать таләпләренә җавап биргән бинада да күрербез дип өметләнә. Әлегә бу бинаны төзекләндерү тәмамланмаган. Ишекләрнең кайчан ачылачагы турында да рәсми хәбәрләр юк. Шуңа күрә Тәслимә Фәләх тә читтә йөргән кешегенә үз иенең кадерен аңлый ди.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда кар һаман ятмый, авыл җирендә мал суя алмыйлар, халыкта акча юк. Россия ширкәтләре чит илләрдә ришвәт бирүдә беренче урында тора. Бүген халыкара коррупциягә каршы көрәш көне. Татарстан әрмәннәре 20 ел элек булган җир тетрәүне искә алды. Азатлык радиосының татар башкорт тапшырулары эфирга чыга башлаганга 55 ел. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берләшкән милләтләр оешмасы гомуми җыены 5 ел элек 9 декабрьне халыкара коррупциягә каршы көрәш көне дип игълан иткән иде. Моның белән БМО үзенең коррупциягә каршы халыкара конвенциясенә игътибар җәлеп итәргә тели. Бу уңайдан дөньяда коррупция торышын күзәтүче Transparency International оешмасы халыкара сәүдәдә ришвәтләр ярдәмендә эш итүче илләр турында яңа бер фикер белешү нәтиҗәләрен игълан итте. Наиф Акмал сөйли.
Transparency International икътисади яктан көчлерәк булган 26 илне бәяләүче яңа хисабын һәр илдән кимендә йөзләп кәсепчелек вәкиле белән әңгәмәләр, аларның фикерләрен белешү нигезендә әзерләгән. Анда теге яки бу ил ширкәтләренең башка илләрдә эш иткәндә үз максатларына ришвәт бирү аша ирешергә тырышулары бәяләнә. Тикшерүдә катнашкан 26 илдән турыдан-туры инвестицияләр һәм импорт күләме 2006 елда бар дөньядагының яртысыннан артык булган. Исемлектә иң соңгы урынны Русия били. Ягъни Русия ширкәтләре чит илләрдә эш иткәндә ул илдә уңай карарларга ирешү өчен ришвәт бирүне күбрәк файдаланырга тырыша дигән сүз. Кытай Русиядән алдарак, арттан 3-нче урында исә Мексика. Ә читтә эш иткәндә ришвәт бирергә иң нык теләмәүче ширкәтләр Бельгия, Канада, Голландия һәм Швейцариядән булып чыга. Transparency International бу көздә дөньядагы коррупция торышы турында башка бер хисапта игълан итте. Ул исемлектә исә Русия бәяләнгән 180 ил арасында 147-нче урынны алган. Исемлектә Русияның күршеләре Бангладеш белән Кения. Русия президенты Дмитрий Медведевның коррупциягә каршы каты көрәш башлау турында белдерүләренә карамастан, бу тикшеренү нәтиҗәләренә күз салсаң, илдә коррупция көчәйгәннән көчәя бара. Элеке Совет республикаларыннан соңгы бер елда Грузиягә карата бәя яхшырса, Русия белән Украинаныкы тагын да начарайган. Үзәк Азия илләре дә исемлектә артка таба шуышкан. Бу исемлек теге яки бу илдә даими яшәүче һәм яшәмәүче эшмәкәрләрнең, шулай ук белгечләрнең фикерләрен белешү нәтиҗәсендә төзелгән. Казан кеше хукларын яклау үзәгендә эшләүче яш икътисадчы Ринат Хабибуллин Русия һәм Татарстанда коррупциягә каршы көрәшү бик кыеныш, чөнки бу анда борын-борыннан килгән традиция ди.
Ну менә миңа калса, төрле илләрдә мәсьәләсе төрлечә куелган, чөнки без җәмгыятьтә күп кенә эшләр, күп кенә мөнәсәбәтләр формаль булган формада уза. Мәсәлән, формаль булса, ул законнар, канунлар. Әйтик, формаль булмаган булса, бу инде ришвәт һәм төрле-төрле әйтик закон узу формалары. Менә минемчә, Россиядә күбесенчә инде менә Татарстаннан кала эшләсәк, бу мөнәсәбәтләр формаль булмаган мөнәсәбәтләрдә үсәлгән. Чөнки монда инде күп кенә гасырлар буе кешеләр эшләп бирү юллары белән төрле-төрле мәсьәләләрне хәл итәләр. Әгәр дә исә без карасак Татарстанга, күбрәк менә шәрык традицияләре хас. Күргәнебезчә, менә шул күп кенә ханлар, күп кенә әйтик, вәзирләр үзләренең урыннарына килү өчен күп кенә вакытларда, җирләрдә ришвәт алу кулланганнар, шул ук яңлыклар һәм башкалар. Шуңа күрә Россия традициясе һәм әйтик, шәрык традициясе татарга хас булган традицияләр, алар икесе дә ришвәт алу юлына карый. Шуңа күрә ришвәт алуны бетерү яки аны минималлаштыру бик тә авыр әйтик, максат. Әмма ләкин менә безнең белгәнебез Россиядә Татарстанда азрак инде күп кенә институтлар эшли, күп кенә әйтик, шундый галимнәр, фондлар эшли, шул коррупцияны өйрәнү һәм бетерү өчен. Мәсәлән, күренекле Россия коррупция теоретика Татаров фикренче бер казаят өзү үчүн сиз бара турак турунда эми 1 квадрат метр турунда 30 000 акча керек себестоимость инде 30 000 һәм бу бәйде 30 000 да 15%
Ринат фикеренчә, зуррак ширкәтләрдә акча күбрәк булганга күрә, ришвәт мөмкинлекләре дә зуррак була.
Минемчә, ришвәт ул шундый зур һәм уртак зурлыгы җәмгыятьләргә карый. Мәсәлән, так не һәм әйтик, оргсинсларга анда бирек минемчә байбер таралган. Ә кеше предпочтәдә исә бу үчалмага хәлендә. Чөнки монда әйтик, кешенең урларга һәм бирергә бик тә зур мөмкинлекләре юк. Ә менә кая кеше зур сыйласлар һәм матди әйберләр белән эш итә, шунда исә әлбәттә шулай таралган минемчә. Һәм бу тасынга да хас, Россиядә гомумән хас нәрсә.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун бүген коррупциягә каршы көрәшнең әһәмиятенә басым ясаган мөрәҗәгатендә дөньядагы хәзерге финанс кризисы өчен өлешчә комсызлык һәм коррупциядә гаепле дип белдерде. Пан тәрәкый итүче дөньяда ел саен сәламәтлек саклау, мәгариф, шәһәр су тәэминаты һәм инфраструктураны яхшырту өчен зарур булган миллиардларча доллар урлана яки ришвәтләр башка шундый тиешсез гамәлләр аша югала ди. БМО җитәкчесе коррупция демократик корылышны көчсезләндерә, канунларның үтәлешен кимитә, террорчыларны көчәйтә дип, һәркемне коррупциягә каршы үзелешен кертергә чакыра. Коррупциягә каршы көрәш белгечләре исә Коррупциягә бирелгән җәмгыятьләр башка җәмгыятьләр белән көндәшлек көчен югалта, аларда тәрәккыят акырная ди.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан уку йортлары Петербург дәүләт университеты белән тыгызрак хезмәттәшлек итә башлый. Уфада булып киткән Петербург мөгаллимнәре республика уку йортлары белән танышты. Киләчәктә студентларны укыту турында килешүләр төзеде. Яшьлекне элекке еллардагы кебек үк бигрәк тә авыл җирендә яратып укыйлар. Хәзер генә язылучылар кимегән, яраткан басмаларына язылыр өчен халык кар яуып туңдыруны, малны суеп акча эшләүне көтә. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулаев.
Өфеле Санкт-Петербург дәүләт университеты итәкселеге булып китте. Сәфәр максаты бул уку йорты менән Башкортстан хөкүмәте арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую ине. Документка ярашлы Башкортстанның сыгарылыш синф укучылары илдең иң абруйлы югары уку йортларында белем алу мөмкинлегенә ия. Бул университетта Россия президенты Дмитрий Медведев, хөкүмәт рәисе Владимир Путин тамамлаган. Университет ректоры Николай Кропачев билдәләүенсә, Башкортстанга сәфәр уку йорты тарихында истәлекле вакыйга. 300 еллык тарихы булган университет сенатының ултырышы быга тиклем башка төбәкләрдә үткәрелгәне булмаган. Санкт-Петербург дәүләт университеты ректоры сәфәре барышында Башкортстан президенты менән сорашты.
А сегодня ведь процесс какой? Инвестиционный процесс идет. Своими только усилиями мы действительно создали экономическое положение, техник, на тот уровень, который требует. Мы рассчитываем как раз на поддержку. Крупные ученые, они знают. Поэтому вот это вот соглашение нам для Башкирии даст очень много.
Республика президенты уку йортының проректорлары һәм декандары менән танышып, Санкт-Петербург менән тыгыз хезмәттәшлекте яйга алу ниятен белдерде. Яктар билдәләүенсә, Санкт-Петербург дәүләт университеты делегацияһының Башкортстанга сәфәре һуңгыһы булырга тиеш түгел. Киләчәктә лә хезмәттәшлекте яйга алу өчен юнәлештәр барлыкка киләчәк һәм ошо юҫыҡта әүҙем эшмәкәрлек ҡороу мөһим тип билдәләнде ултырышта. Санкт-Петербург дәүләт университеты итәкселегенең максаты тәүсиратта Башкортстанның фәнни, социаль-икътисади мөмкинлекләре менән якындан танышу һәм әлбәттә төбәктә фән өлкәһендә тупланган тәҗрибәне өйрәнү. Республика хөкүмәтендә Башкортстан менән Санкт-Петербург дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелды. Уку йорты ректоры Николай Кропачев әйтүенсә, килешүгә ярашлы Башкортстандың социаль-икътисади үтешен тәэмин итүсе проекттар эшләү уку йортында республика өчен белгечләр әзерләү, банантыш ике яктың да үтешен тәэмин итүсе фәнни тикшеренү, социаль программалар һәм проекттарды буйымга ашыру күзаллана.
Многое из жизни Башкортостана мне, например, не было известно, а сегодня всего лишь там 3-4 часа находясь рядом с вашими коллегами узнал очень много интересного. Ну, например, ваш опыт работы в школах, решение проблемы многонационального Башкортостана, когда преподавание в школах ведется более чем на 14 языках. Не знаю, кто-то из коллег уже услышал это. Впечатляет, согласитесь. Это и Прибалтика, это и украинский язык, несколько школ. Да, это здорово. Это здорово, и, наверное, этот опыт хорошо было бы, если бы он был не только известен, но и использовался в других регионах России.
Келешүүдө билдирилген максаттарды боюмга ашыруу үчүн Яктар координация шурасын уюштура. Ул 20 январга тиклим саралар планын ишлерге һәм урафларга тиеш. Башкорт дәүләт университеты ректоры Мөхәммәт Харасов әйтүенсә, Башкортстан хөкүмәте һәм Санкт-Петербург дәүләт университеты арасындагы килешү ике уку йортының да үтәшен тәэмин итәсәк. Бул хакта ул Санкт-Петербург дәүләт университеты ректоры менен сорашуда белдерде.
Бул дәүләт университеты белән Башкорт дәүләт университеты уже озак еллар бергә студентларды, специалистлар әзерләү өлкәсендә хезмәттәшлек итә. Безнең университет арасында электән килешү төзелгән. Шул килешү нигезендә без бүген анда үзебезнең студентларды стажировкага, практикага һәм яшь специалистларды ондагы гилми советтарга кандидат һәм докторлык диссертация яклар өчен Санкт-Петербург дәүләт университетенә ябарабыз. Башкортстан менен Санкт-Петербург дәүләт университеты арасында төзелгән килешү безнең хезмәттәшлекте дәүләт нигезенә алырга дигән безнең алыр дигән безнең ышаныч бар.
Башкорт дәүләт университетының студенттары һәм аспиранттары өчен илдең иң абруйлы уку йортларының береһендә гыйлми эшләрен якларга мөмкинлек туасак. Аеруса БДУ-ның иктисад факультеты һәм хукук институтында белем алучылар Санкт-Петербург галимдәре менән эшләү мөмкинлеге ала. Кейге һәм кышкы каникулдарда Санкт-Петербургка килеүче Башкортстан студенттары ятактарда урын менән тәэмин ителәсәк. Санкт-Петербург дәүләт университеты ректоры белдерүенсә, уку йортының лабораториялары заманса корылмалар менән яһазландырылган. Башкортстан галимдары өчен Санкт-Петербургтагы әлеге лабораторияларда гылми тикшеренү эшләре алып барырга мөмкинлек бирләсәк. Ректорлар бынан тыш көнсугышты өйрәнү факультетын үстерү һәм журналистлар әзерлеге турасындагы мәсьәләләргә лә тукталды. Башкорт дәүләт университетында әлегә көнсугышты өйрәнү кафедрасы гына эшләй. Санкт-Петербург галимдары ярдәме менән уны артабан үстерү турасында килешелде. Буласак журналистлар өчен Санкт-Петербургта белем алу мөмкинлеге туасак.
Азатлык радиосы Уфа.
Яшьлек газетасы 25 еллыгын билдәләй. Ошу уңайдан Ак Терме Башкорт милли мәдәни үзәге яш дустларын ния. Унда шулай ук 2009 елга газетага язылу оештырыласак. Баш мөхәррир Артур Дәүләтбәков әйтүенсә, әле газетага язылу иң мөһим мәсьәләгә әйләнә бара.
Безнең Яшьлек газетасы әле Баймак районында бик һәйбәт язылары, Әбиәле районында Ишембай, Ян Сура менә күгәрсендә бездә халык бик якын кабул итә һәм әлбәттә, өлгәшелгәннәр шик түгел, чөнки менә 27 ноябрьгә карата безнең яшьлек газетасына әле нибары 9000 кеше ярылган. Моны әлбәттә, халыктың кул аксагы булмау менән дә аңлаталар, чөнки табигатьнең көйһезлеге, менә әлеге гатиклем кар ягмавы безнең битне халык карап тора, малына, әле малдарын һойып хаталмау аркасында халык яшькә ярыла алмай дигән фикер йөри. Әмма шуға қарамастан біздің тоғыры достарыбыз шы декабар айында үлікке тиражды қығып етер, әм өтіп кетер деп үмітленеміз. Газетке ярлы қақы не бар біздің 274-16 дейін тұра. Бұл бізге қалға бік қиымет деп әйтерлік хан тұғыл. Сөнке ұшы хан ісінде не бар 105 шумыл газет сығару үлішіне түші. Қалған сумма ұл барғыла біздің почта сыгымдары итәбенә китә.
Башкортстанда бүген халыкара Акмулла көндәре башланды. Программала берничә тематик күргәзмә, асык дәресләр, Акмулла премия лауреаттары менән сырашу, яшь сәсендәр бәйгеһен, милли көрәш буенча ярышлар үткәрү каралган. Ә Акмулла укуларында Рәсәй төбәкләре һәм ситилләрдән 100-дән ашу галим катнашырга теләк белдергән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моннан 20 ел элек Әрмәнстанда булган көчле җир тетрәүдән соң илне торгызу өчен Татарстан да башкалар кебек бергә шактый ярдәм күрсәткән. Әрмәнстанга барып кайбер биналарны төзергә булышкан татарстанлыларга республикадагы Әрмән милли мәдәни мөхтәрияте аерым бүләкләр тапшыруны күздә тота. Бу турыда тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Җир тетрәүдән үлүчләрне бу көнне Татарстанда яшәүче әрмәннәр дә искә ала. Нәкъ җир тетрәү булган көнне 7 декабрьдә алар чиркәүдә үлүчләр рухына дога кылды. Ә шәрбендә Казанда Әрмәнстан архитектурасы, табигать күренешләре һәм Казан архитектурасы дигән күргәзмә ачылачак. Бу хакта Татарстандагы Әрмәннәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Михаил Хачатурян булай диде.
Архитектура старая Казань и архитектура и пейзажи Армении.
Иске Казан архитектурасы һәм Әрмәнстан архитектурасы дигән күргәзмәдә әрмән фотографы Завин Саркисян фотолары тәкъдим ителәчәк. Шул ук чарада җир тетрәве вакытында Татарстаннан Ленинакан һәм Спитаки шәһәрләренә ярдәм итүчеләрне котлаячакбыз.
Помогали городах Ленинакан и Спитаки.
Михаил Хачатурян әйтүенчә, Әрмәнстанга барып төзелешләрдә ярдәм күрсәткән татарстанлыларның бу юлы 5-сен котлау күздә тотыла. Чынлыкта аларның саны күбрәк. Хәзер калганнары турында мәгълүмат эзләү бара. Русия Әрмәннәре федераль милли мәдәни мөхтәрияте вице-президенты да булып торган Михаил Хачатурян сүзләренә караганда, күргәзмәгә тәкъдим ителәчәк фотоларда Әрмәнстаннан тыш нәкъ югалып баручы Казанны күрергә мөмкин. Җир тетрәүдән соң Әрмәнстанда шактый истәлекле биналар ишелгән. Һәм берничә ел элек Татарстанга килгән әрмән фото төшерүчесенә Казандагы тарихи биналарның юк ителүе мөгаен бик сәер тоелгандыр. Михаил Хачатурян булай дип дәвам итә.
Архитектура и пейзажи Армении и старая Казань.
Әрмәнстан архитектурасы, табигать күренеше һәм Иске Казан күргәзмәсе булачак. Монда 2004 елны Әрмәнстаннан танылган фото төшерүче килде. Ул фото күргәзмә алып килгән иде һәм ул 1000 еллык алдыннан иске биналарның сөтелүен күреп, аларны фотога төшереп алды.
Он видел, как всё снимается старое, да, и всё это зафиксировал у себя.
Хачатурян сүзләренә караганда, күргәзмә нәкъ югалып баручы Казан дип атала. Ул Казанның халыклар дуслыгы йортында урнаштырылачак. Шушы бинада әрмәннәр еш кына җыелып үз чараларын уздыра. Барлыгы Татарстанда 6000 әрмән яши, аларның күпчелеге Казан һәм Чаллыда гомер кичерә. Нәкъ Чаллыда ноябрь азагында әрмән мәдәнияте көннәре башланып киткән иде. Ул хәзер төрле чаралар белән Казанда дәвам иттереләчәк. Шул нисбәттән «Колокол памяти», ягъни истәлек шаңы дигән китап та басылып чыккан. Хачатурян әйтүенчә, анда җир тетрәүгә бәйле документлар урын алган.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә эфирда яңгырамаган тапшырулар, язмалар, фоторәсемнәр һәм видеолар бар. Бүген сәхифәдә өр-яңа видео чыкты. Мина үзәнлегендә шайтанга таш ату гамәлен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бүген Азатлык радиосының татар башкорт тапшыруларының беренче тапкыр эфирга чыгуына 55 ел. Азатлык хезмәткәрләрен һәм тыңлаучыларын бу зур вакыйга белән Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин котлады.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясын, анда эшләгән редактор һәм бөтен хезмәткәрләрне чын күңелемнән тәбрикләп, аларның барсына да киләчәктә зур уңышлар, Аллаһ Тәгалә шатлык сөенечләр белән файдалы хезмәтләр күрсәтергә насип кылса иде диеп, чын бәйрәм сәламнәре юллыйм. Бу дөрестән дә икеләтә шатлык. 8 декабрьдә безнең Корбан гаедебез, Азатлык радиосы татар тапшыруның чыга башлауына 55 ел тулуны бәйрәм итә. Бу олы юбилей. Мин чын күңелемнән Азатлык радиосына уңышлар телим. Мин Азатлык радиосын күптән инде дус итәмен, чөнки үзем Мюнхендә дә булганым бар, аннан инде Прагада да булганым бар, редакциядә эшләгән хезмәткәрләрне барысында хөрмәт итеп таныймын һәм әлбәттә мин радионың ишен югары бәяләп, киләчәктә дә халкыбыз өчен, милләттәшләребез өчен төрле илләрдә, төрле төбәкләргә таралып яшәгән безнең милләттәшләребезгә шундый файдалы мәгълүматлар биреп, аларның күңелләрен күтәреп, аларга күп чыганактан алынган яңалыкларны җиткергән өчен рәхмәт әйтәсе килә һәм киләчәктә дә олы уңышлар сезгә насип булсын. Шул ук вакытта безнең динебезне онытмаганга, dünyanın türlü tübeklerinde yaşayan halkımızını tanıştırıp durgan için sizge tağı da bir katı rahmetimle eytim.
Raul Hazret Gaynettin'nin bayram kutlauların işittik. Bu günlerde sizin ihtibarga hürmetli tınlaşılar, radyoda türlü yıllarda işlegen kişilerinin tavuşların, onlar yazdırgan engemeler hem topşurlardan üzüklerini takdim etebiz. Bugün Ferit İdilli topşuruğundan üzük tınlağız.
Тыңлағыз, тыңлағыз. Мында Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Татарстаннан хәбәрләр.
Бүгінгі Татарстаннан хабарлар программамызда Фарид Иділіні тыңлағыз.
Мұхтарам тыңлаушылар, бүгінгі Татарстаннан хабарлар программамызны Татар яшьләре бірлігі Азатлык ұйышмасы алдында тұрған бұрышылар деген тема білен башлап жіберейік. Мәлім болғанча, аны ұйыштыру құрылтайы 12-13 октябрьда болған еді. Шушы құрылтайда аның үзәк шурасы һәм аның рәйсе сайланды. Үзәк шура рәисе итеп Татар иҗтимаи үзәге хәрәкәтенең активисты, Казан ветеринария институтының 5-нче курс студенты Ирек Гарипов сайланды. Шушы курултайга СССРның төрле почмакларыннан килгән вәкилләр катнашты. Бөтен союз күләмендә Татар яшьләре оешмасын төзергә кирәклеге идеясы турында мин үзем шәхсән беренче буларак июнь аенда Идел яшьләр лагерында булган чакта ишеттем. Инде шундый кыска вакыт эчендә бу эшнең оештырылуы һәм Азатлык Татар яшьләре берлеге оешмасының төзелүе дәртле яш үсмерләребезнең зур хезмәтенең һәм тырышлыгының бер нәтиҗәсе булып тора. Оешма төзелү белән генә чикләнмәде, үзенең активлыгын да башлап җибәрде. Аның азалары 14 октябрьдә Казан ханлыгының егылуына 438 ел тулуны искә алу йоласына да актив катнаштылар. Шулай 4 ноябрьдә Ирек мәйданында үткәрелгән җыенда Татарстанда туып үскән яшьләр җумһуриятның үз чикләре эчендә генә хәрби хезмәт үтәргә тиешләр дигән таләп тә куйдылар. Кыскасы, яшьләр оешмасы Азатлыкта Татарстанның суверенлыгын яклау юлында бара. Монда бер сорау туа белә. Инде Татар иҗтимаи үзәге канаты астында җыелган төрле хәрәкәтләрдә шул максатны күз алдыталар. Аның ничә унлап шәһәрләрдә бүлекчәләре бар. Шунлыктан Татар яшьләре берлеге Азатлыкны төзүнең кирәге бармы соң? Бу суверенлык хәрәкәтен таркатмасмы икән?
Хөрмәтле ватандашлар, Татар башкортлар, Азатлык радиосының Татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Бу атнада Пәрәүз тапшыруы Наил Татар атлы кулланышы белән әңгәмәдән тора. Наил интернетта гысянчы җырчы Илсия Бадретдинова җанатарлары төркеме җитәкчесе дә. Ул аны халыкчан, кыю, туры сүзле булганы өчен үз итә. Пәрәвездәге җанатарлык, милли хисләр турында да сез Гамил Нур әзерләгән язмадан ишетерсез.
Бүгенге Пәрәвез тапшыруына без татар интернетындагы билгеле шәхес Наил Татар кушаматын алып башкалар белән аралашучы җигитне чакырды. Без аның белән җанатарлык, татар эстрадасы, татар музыкасы, милләт һәм башка темаларга кагылып узарбыз. Bu günlerde Kozan Kurban Bayramı'na hazırlanır. Şul vaqtta milamanlar, mung yaratışlar, jir süyüşüler içinde süyünüşlü vakiyalar buldu. Eltik Kozandağı Sarı Koft isimli klubtan Tatar Alternatif Muzikası kişesi uzdu. Bu da internettağı Tatar kullanıcıları arasında zor kızıksını uyattı. Şula yok. Düşenbe günü, yani 8 dekabrda fikirli milli canlı kişiler için sinişli haber İlsiyar Bedrettinova konserti bulacak. Mene şu vakiyalar yazılığında biz İlsiyar Bedrettinova'nın internettağı janatarı, hatta onun için Vkontakte.ru sistemasında maksus Türküm tuplağan Nail Tatar bilen sileşip oturabız. Nail haller neşik?
Haybet kene.
Nail Tatar ne için mı dinik kullanasın sen?
Минем үчүн бик кумайыл биринчиден үз эсимине чын эсемим Наил хам үз миллеттин андан гурулганга. Шон кере мен ушундай ник барлыгы келип.
Татар башкырт интернетинде яйса катнашуучулар арасында искитерлик нинди окуяларга топ болдуң?
Хазыргы вакытта интернетте сыйфатлы татар сайттары чыга башлады. Шулай ук мисалы шул контактта да татар төркемнөр бик көбөйдү. Алар бик шатландыра. Аларда төрлө-төрлө маалымат алып була. Анда үз фикирдештерим да аралашып була. Төрлө-төрлө музыка яки маданият сахифаларында аралашып була, сүйлөшүп була, бахаслашып була. Мин сеси маалыматны һәм хүмүн татар дөньясында булган маалыматны Азатлык орг сайтыннан алам. Ул беренче урында тора менемше. Ул кызык маалымат бирә. Һәм шулай ук Азатлык оргтан кала. Азатлык оешмасының сайты бар. Анда да бик кызыклы маалыматлар эленә. azatlik.com. Шулай ук АКШта яшәүче милли җанатарыбыз Вил Мирзаяновның сайты бик тә кызык, акыллы фикерләр эленә. vilmirzayanov.com дип атала ул. Шулай ук Иттифак партиясының сайты бик тә шәп. Һәм шундый сайт әйтер идем. Төркиядә татарларның үз сайтлары бар. Ул да бик моторуна эшләп ята.
Интернетта татар артистларының salavat.info дигән сайты бар иде, ул юкка чыкты. Хәзер бу көндә aidar.ru, aifara.ru, abdulfat.ru һәм башка сайтлар бар. Син кайсы татар җырчыларының сайтларын үзитәсең?
Яшыши буларак инде, үзем Айфара төркемен бик үз итем. Аларның сайтлары бик матур ясалган. Айфара.ру инде аларның адресы. Бик кенә матур гына сайт, анда хәтта үзләре җавап та бирәләр. Шулай ук яратам Иделенең сайтын, idele.ru ялгышмасам. Аның сайты бик прогрессив, бик заманча эшләнгән, утырга рәхәт һәм Идел үзедә сорауларыгыз булса җавап та бирә. Аннан музыка да табып була, аның биографиясын да табып була, һәм гомумән концертлар кашан булганын.
Казанда альтернатив татар музыкасы кишеләре узды. Махсус сайтлар бармы, яисә анды музыканы, мәгълүматны кайсы сайтлардан алып була?
uzakpati.ru һәм моңа кадәр шлиде бер яхшы гына сайт ifsquare.com. Ул татар альтернатив музыкасының махсус сайты иде, бик яхшы сайт. Әмма ләкин хәзер үзәк партия сайтына күчтеләр. Аннан да яхшы мәгълүмат, яхшы музыка табып була. Һәм шулай ук альтернатив башкаручылардан Иттифак, Алканат, Мубай, Тинби, Идели, Зифазин Нуров һәм башкалар. Алар турында кызыклы мәгълүмат табып була, альбомнарын күреп була, җырларын алып була. Шуның белән бик яхшы. Һәм төрле-төрле татар поисковикларыннан да килеп чыккалар, мәсәлән, татарлар.ру.
Наил Татар. Интернеттагы кулланучылар арасында миломаннар, ягъни җыр яратучылар бар. Син аерым алганда интернетта актив шөгыльләнүче кайсы җырчыларның кулланучыларын беләсең?
Шул мәсәлән, контактта килгәндә Иттифак төркеме бик актив. Иттифак төркеменең җырлаучылары үзләре дә шул контактта утыралар, сорауларга җавап бирәләр. Шулай ук Алканат, Идели әйтер идем. Һәм мәсәлән, Шакур да үзе контактта бар, Зифазин Нуров, алар үзләре дә сорауларга җавап бирәләр. Шуның белән ул кызык, шул җырчыны яратучы кешеләре аның белән турыдан турыра аралашалар. ВКонтакте килгәндә төрлегене төркемнәр бар, анда мәсәлән, төрле шагыйрьләр, төрле музыкаль төркемнәр, Иттифак музыкаль төркеме, Алканат, Илсия Бедретдинова, шулай ук Габдулла Тукай төркеме, анда үзенә кызык мәгълүмат шигырьләр табып була, җырлар алып була, аннан кирәкле. Шунда шул музыканы, шул мәдәниятне яратучы татар яшьләре белән бергә алышып була, сөйләшеп була.
Казанда узачак Илсияр Бәдретдинова концертына мөнәсәбәтле нинди сүзләрең бар?
Тиздән иншалла көтәбез 8 декабрьдә Илсия Бәдретдинова Казандагы концертын. Без аны бик күптән инде көттек. Күптән Казанда югидул үзе белән яхшы рухлы җырларга килер дип өметләнәм. Милли хисләр халыкта уятыр дип өметләнәм. Чөнки аның җырлары дәрсән дә бик уйландыра торган, бик акыллы җырлар. Казанда прогрессив татар яшьләре, интеллигенция ул концертны бик көтә. Әмма ләкин шунсы бар, кайфын төшерә. Бәясе минемчә зуррак, 250 сумнан башлана ул, студент буларак 2 метр.
Рәхмәт сезгә һәр көн сайын, матур таңнар атқан үшін рәхмет сізге ұшқынар Идел елға аққан үшін рәхмет жығы жиллер үшін рәхмет қора жерлер үшін бізге де көп рәхмет енді бұл тұрмышқа түзген үшін
Интернеттагы татар сахифалары яңалыклары белән сезне Казан студиясеннән Гамил Нур һәм аның кунагы таныштырды. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.